We sat here this evening.
Nagkalingkod kita karon ng gabi una. So, pag kita musugod, nining maanindot nga meeting.
We filled the building.
Natong napuno ang building. Halos mo awas. O kita espirituhanon nga napuno. O nining nga priesthood nga meeting, napanalingin kita nga mga tao. Ako nag-ampo o nagtunog maayo, nini akong isulti kaninyo karon. Nagunaw na ako sa mga hagit nga anak na to ng gabi o na antod sa gabi eh. Nagunaw na ako nga isulti, sultihan ka ng mga butanga karong gabi o na. Ang uban ma-apply nga to sa mga batanon, nga to sa mga gulang-gulang na, o nga to mga tigulang na gayon. So gusto na ko karon, uyano nga musugod, nga i-deklarar ka ninyo, nga manindot alang ka na to, nga nagkauban karong gabi una. Nadungog na to ang mga talagsaon o tukma sa panahon ng mga mensahe. Kabahin sa priesthood sa Dios, ako uban ka ninyo na bayaw o nadasig. Karong gabi una, gusto kong mamulong sa mga butang kanunay naa sa kong unahuna ning bag-ulang o kong gibati nga nga ipaambit kaninyo. So, sa kapagyo sa lain, kini may kalabutan sa personal na katakos sa ikinahanglan aron madawat o magamit ang sagradong gahom sa priesthood nga atong gihuptan. Akong sugdan, pinagi sa pagbasa kaninyo diha sa seksyon 121 sa Doktrina o mga Pakigsaad. Ang katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. O ang mga gahom sa langit, dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Aron sila ikatugyan nga rika nato, tinuod kini. Apan kung kita musulay sa pagtabon sa atong mga sala o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslan ng pangandoy o sa paggamit sa gahum o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong, tanawa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mubiya, ang espiritu sa Ginoo maguol. O kon kini mubiya, amen, sa pagkapare o sa pagtugot ni ana nga tao. Mga igsuon, mao kana ang mamanduong pulong sa Ginoo kabahin sa iyang balaan nga awtoridad. Dili kita magduha-duha kabahin sa obligasyon nga gisangon ini sa matag usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios. Nianhi kita ning yuta sa panahon sa kasamok. Ang mga moral nga sumbanan sa kadaghanan sa katawhan may nahinay pagtipas ngadto sa bisag unsa lang ang maitabo nga posisyon. Ako nabuhi na sa igong gidugayon aron makasaksi sa daghang kausaban sa mga moral sa katilingban. Diin kanhi ang mga sumbanan sa simbahan o mga sumbanan sa katilingban halos nahiangay. Karon, adunay halapad nga kalang taliwala kanato o gini nagkadako. Daghang mga salida sa sini o pasundayag sa TV nagpakita sa kinaiyang direktang nahisupak sa mga balaod sa Dios. Ayaw ipaubos ang inyong kaugalingon sa pasumbingay o dayag nga kalaway nga kasagarang makita diha. Ang mga lyrics sa kadaghanan sa mga kanta karon anaa sa sama nga kategorya. Ang panamastamas nga naglabi sa atong palibot karon dili gayud unta hitugtan diha sa bag-ohay lang nga milabayng panahon. Ang ngalan sa Ginoo gibalik-balik paggamit sa walay kapuslanan. Hinumdumi uban ako ang sugo. O sa napulo, nga gipadayag sa Ginoo ngadto kang Moises diha sa bukid sa Sinai. Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Kayang Ginoo dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ako masulubon nga sa bisan kinsa kanato na paubos sa panamastamas nga sinultihan o ako mga muyo kaninyo nga ayaw paggamit ni ini. Ako mag-auhag kaninyo nga ayaw pagsulti o pagbuhat o bisag unsa nga dili ninyo ikapasigarbo. Pagpalayo gayon sa pornografiya. Ayaw itugot ang inyong kaugalingon nga mutan-aw ini bisan kanus-a kini na matud-an na nga maka-addict nga lisod kaayong buntogon. Likaye ang alkohol og tabako og bisan unsa nga mga druga. Kini maka-addict nga lisod na unya ninyo nga buntogon. Unsa man ang mopanalipod kaninyo gikan sa sala og daotan nga nagpalibot kaninyo? Ako muingon ngang usa kalig-on nga pagpamatuod sa atong maluluwas o sa iyang ebanghelyo makatabang kaninyo nga maluwas sa kakuyaw. Kung kamo wala magbasa sa basahon ni Mormon, basaha kini. Dili na ko hangyo nga isa inyo mga kamot. Kung inyo kining buhaton nga may nampuon o guban sa timos nga tinguha nga makahibalo sa kamatuuran, ang Espiritu Santo mupadayag sa kamatuuran ini diha kaninyo. Kung kinitinood o kinitinood gayod, naan si Joseph Smith o sa kapropeta nga nakakita sa Diyos Amahan o sayang anak nga si Jesucristo. Ang simbahan tinuod. Kung kamu wala pa'y pagpamatuod nining mga butanga, buhata ang kinahanglan aron makabato ni ini. Mahinungdanon, alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingong pagpamatuod kay ang mga pagpamatuod sa uban. Igo lang nga muabag kaninyo. Sa higayon nga kinimaangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga ligunon ug bag-ohon pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios o pinaagi sa kanunay nga pag-ampo o pagtuon sa kasulatan, pagtambong sa simbahan. Kamo mga batanong lalaki, tambong sa seminary o institute kay kini anaa para kaninyo. Kung adunay bisan unsa nga dili tarong sa inyong kinabuhi, kamo adunay paagi sa pagbuntog niini. Hununga ang bisan unsang dili matarong. Pakigsulti sa inyong bishop. Bisan unsa ang problema, masulbad kini pinaagi sa pagtukmang paghinulsol. Kamu mamahimong limpyo pag-usab. Ang Ginoo miingon namulong ni adtong naghinulsol. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa Nyevi. O gako, ang Ginoo dili na mahinumdom kanila. Ang manluluwa sa katauhan, mihilagway sa iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Kita usab maanaa sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Samtang atong isalikway ang sayop ng mga konsepto o sayop ng mga pagtulunan o magpabiling matinuuron ni anang gisugo sa Diyos. Karon kanunay nga maghuna-huna ning bag-ohay lang kabahin sa batan-ong mga lalaki nga naa sa saktong edad sa pagminyo. Apan, wala gihapon mo bati nga mabubuhat sa ingon. Akong nakita ang mga matahum nga batan-ong babae kinsa nagtinguhang maminyo o muatiman o mga pamilya. Apan, ang ilang mga kahigayunan limitado. Tungod kay daghang mga batan-ong lalaki, naglangan sa pagminyo. Dili kini bag-o nga sitwasyon. Daghana ang nasulti nining butanga sa mga nangagi nga mga presidente sa simbahan. Akong ipaambit kaninyo ang usa o duha ka ehemplo sa ilang tambag. Si Presidente Harold B. Lee miingon, kita wala magbuhat sa atong katungdanan isip tighupot sa priesthood kung kita mulapas na nianang edad nga angay magminyo o pugnga lang atong kaugalingon sa halangdon nga pakigminyo niining matahum nga mga babae. Si Presidente Gordon B. Hinckley namulong niini, ang akong kasing-kasing naluoy sa atong mga dalaga, kinsa nangandoy nga maminyo, og mura og wala makakaplag ni ini. Menos ang akong simpatiya sa mga batanong lalaki, kinsa ubos na andan sa atong katilingban, ana ang katungod sa paghimo sa unang lakang na ining mga butanga, apan sa kadaghan ng bahin, napakya sa pagbuhat sa ingon. Akong namguhan nga adunay daghang rason nga ano nga kamo nagpanuko sa paghimo na ng lakang sa pagminyo. Kung kamo nabalaka kabahin sa pinansyal nga pagsangkap alang sa asawa o pamilya, mapasalig ako kaninyo nga walay kaulaw niya ng mag-asawa nga kinahanglang magdaginot o magtipig kasagaran nga diha sa mahagiton nga mga panahon nga kamo mas magkasuod samtang kamo nagkat-on sa pagsakripisyo o paghimo o lisod ng mga desisyon. Basin, kamo nahadlok nga masayop o pili. Alang nini ako maingon nga kinahanglan ninyong mugamit sa inyong hugot nga pagtuo. Pangitag usa ka tao nga mamahimo ninyong makasinabot. Timani nga dili kamo makapanagna sa matag hagit nga moabot. Apan, saligi nga halos bisan unsa masulbad ra, kung kamo kahibalo mangitag paagi o kung kamo mapasaligon nga mulampo sa inyong kaminyoon. Basin kamo nalingaw ra pag-ayo isa pulitaw. Nagsulabing ang mga bakasyon na malit o mahalong mga sakyanan o mga dulaan o sa kinatibukan nagpuyo sa walay libog nga kinabuhi uban ang inyong mga higala. Nagasugat na ko mga grupo ninyo nga nagkuyog-kuyog. O ako maangkon nga natingala nga nung wala ka mo makikuban ng manindot nga mga batanong babae. Mga kaigsoonan, adunay punto sa panahon nga higayon ng seryoso maguna-una kabahin sa kaminyoon o mangitaw gusto ni mong ikauban hangtod sa kahangturan. Kung kamo maalamon nga mupili o kung kamo mapasaligon sa kalampusan sa inyong kaminyoon, wala na'y lain ng kinabuhia nga makahatag nimo og mas dakong kalipay. Kung kamo magminyo, mga igsuon, gustuho ninyo nga maminyo diha sa balay sa Ginoo. Alang kaninyo kinsa naghupot sa priesthood, kinahanglan nga wala na'y lain kapilian. Pag mabinantayon, aron dili mawala ang inyong kaangayan nga makasal sa ingon. Himuwa ang inyong panag-uyab nga anaa sulod sa mga lagda, samtang anaa sa makalingaw nga higayon. Karon mga kaigsoon, mubalhin ako sa laing hilisgutan nga akong gibati nga ipamulong kaninyo. Sulod sa tulo ka tuig, sukad ako gipaluyuhan isa presidente sa simbahan. Nagtuo ako nga ang pinakaguol o pinakamakapawala sa kadasig nga responsibilidad nga anaa kanako. Mao ang pagdumala sa mga pagkansilar sa mga pagbugkos. Matag usa giunhan og malipayong kaminyoon diha sa balay sa Ginoo. Din usa ka nagminahalay nga magtiayon misugod bag-ong kinabuhi nga magkauban og naglantaw nga igahin ang kangturan uban sa usag-usa og unya ang labay ng mga bulan ug mga katuigan og tungod sa usa ka rason. Ang gugma namatay. Siguro kiniresulta sa mga problema nga pinansyal, kakulang sa komunikasyon, dili mapungan nga kasuko, panghilabot sa mga in-laws, pagkagumon sa sala, daghan ang posibleng mga rason sa kadaghanang panghitabo, ang diborsyo, dili angay nga maoysang putanan. Ang kadaghanan sa mga hangyo sa pagkansilar sa pagbugkos, nagagikan sa mga babae kinsa desperadong nagtinguha nga magmalampuso ng kaminyoon apan sa katapusang pagtuki, dili makasulbad sa mga problema. Pagpili og pare sa mabinantayon og mainampuong paagi, og kon kamo naminyo na, maunungon og maayo ngadto sa usag-usa. Bililhon nga tambag, kikan ni adtong usa ka gamay nga kwadruhan nga plaka akong nakita kaniadto sa panimalay sa akong uyuan og iyaan. Kini mabasa, pilia ang imong higugmaon. Higugmaa ang imong gipili. Adunay dakong kaalam ni adtong pipila ka mga pulong ang pasalig diha sa kaminyoon gikinahanglan kaayo. ang inyong asawa inyong katumbas. Sa kaminyoon walay pares nga mas labaw o mas minus nga to sa usa. Kamutupad nga naglakaw, isip anak nga lalaki o anak nga babae sa Diyos. Siya dili angay nga ipaubos o insultuhon, apan angay gayud nga tahuron o higugmaon. Miingon sa Presidente Gordon B. Hinckley, bisan kinsa nga lalaki dinhi sa simbahan, kinsa naghimo og dili mataro nga pagmandos, dili mataro nga pagmando sa iyang asawa, dili takus nga muhupot sa priesthood. Bisan siya na ordinahan, ang langit mo biya, ang espiritu sa Ginoo mag-uol. O kana amin sa pagtugot sa priesthood ni Anang Tawhana. Si Presidente Howard W. Hunter namulong niini kabahin sa kaminyoon. Ang malipayon o malampuson ng kaminyoon sa kinatibukan, dili lamang ang pagminyo sa angay nga tao, apan sa paghimo sa kaugalingon nga angay. Gusto kay nako kana. Ang hingpit nga pagpaningkamot sa pagbuhat sa inyong bahin mo'y pinakadako nga elemento nga makatabang padulong sa kalampusan. Daghang katuigan na milabay dito sa ward nga akong gidumala isip bishop, adunay mga sa kalibo ka mga membro ni anda nga ward. Karon dako nga ward. Bata pa ako nga bishop. Adunay nagpuyo nga magtiayon nga kanunay adunay seryoso grabing panagsupak. Grabe nga panagsupak. Ang matag usa kanila sigurado sa iyang baruganan way usa nga minunot ngadto sa usa. Kung dili sila maglalis, sila ana ni anang akong tawgon og kadiyot nga makuling kalinaw. Usa kabuntag sa mga alas dos, doon ako'y tawag sa telepono gikan sa magtiayon. Gusto sila makiistorya kanako o gusto nila nga diha-diha dayon. May bangon ko gikan sa higdaanan, nag-ilis o may ato silang panimalay. Naglingkod sila nga nag-atbang diha sa lawak. Wala magtingganay sa usag-usa. Ang asawa makiistorya sa iyang bana, pinagi kanako. Ang bana, mutubag kaniya, pinagi kanako. Naghuna-huna ko, unsaon man ako sa pagpahiuli kini nga magtiayon. Ako nag-ampo alang sa pagdasig o misantop sa akong huna-huna nga mangutan ha kanila. Ako miingon, kanus ang katapusang higayon nga miadto mo sa templo o misaksi o usa ka temple ceiling? Miangkon sila nga dugay na kaayo. Sila sa laing bahin mga takos nga tao nga naghupot og mga temple recommend og miadto sa templo og mibuhat og mga ordinansa alang sa uban. Ako miingon kanila, mauban ba kamo kanako ngadto sa templo karong Miyerkules sa alas 8 sa buntag? Musaksi kita og seremonya sa pagbugkos didto. Dungan silang nangutana, kinsang seremonya? Ako mitubag, awa ako kay balo. Kini alang ni atong si kinsa pagkakaslo niya na buntaga. Pagkasunod Miyerkules sa ikasabotang oras, nag-abot kami sa templo sa Salt Lake. Kaming tulo misulod sa usas mga manindot na ceiling room nga walay na ilhan bisag usa dito. Gawas ni Elder Elre L. Christiansen. Kaniya to usa ka assistant sa quorum sa napulog duha. Usa ka general authority nga anaa ni atong panahuna. Unya, nahimo siyang presente sa templo, si Elder Christensen naka-schedule nga mapahigayon og usa ka seremonya sa pagbugkos alang sa usa ka kaslonon diha sa lawak ni Anang Buntaga. Ako masaligo na ang pangasawa unon o ang iyang pamilya naghunahuna. Mga higala, siguro kinis pamanhunon. O nga ang pamilya sa mamanhunon naghunahuna. Mga higulo, higala, siguro kinis pangasawa unon. Ang magtiayon o banako naglingkod sa gamay nga lingkuranan nga adunay sa kapye nga kalang tali kanila. Si Elder Christensen, misugod, pinahagi sa paghatag og tambag ngadto sa mga kaslunon. o gibuhat ni kini sa maanindot nga paagi, siyam hisgot, unsaon sa bana, pagmahal ang iyang asawa. Unsaon niya pagtratar, uban sa pagtamod, o pagmatinahuron, tahuron siya, isip mo ay kasing-kasing sa panimalahay. Unya, namulong siya ngatos pangasawon nun, kung unsaon niya pagtahod ang iyang bana, isip pangulo sa panimalahay, o musuporta kaniya sa tanang paagi. Akong namatikdan nga samtang si Elder Christiansen namulong ato sa gikasal, ang magtiayon uban nako may paduol o gamay ngadto sa usag-usa. Wala madugay sila na naglingkod nga tupad na gayod sa usag-usa. Ang nakapahimuot kanako kay silang duha may paduol sama nagsamang paagi. Pagkahuman sa seremonya, ang magtiayon o banako naglingkod nga sikit na kaayo, nga daw sila ang bagong gikasal. Ang matag-usa nagpahiyom. Mibiya kami sa templo ni nang adlaw, o wala gyoy nakahibalo kung sikinsa kami, o nganong mitambong kami. Apan na akong mga higala, nagunitay sa kamot, samtang sila ng lakaw gawas sa pultahan. Ang ilang mga panagbingkil na wala. Wala na gikinahanglan nga ako mamulong pa. Tanawa, sila nakahinumdom sa ilang kaugalingong adlaw sa kaminyoon o sa mga pakigsaad nga ilang nahimo diha sa balay sa Diyos. Sila mapasaligon nga musugod pag-usab o maninguha o maayo. Nining higayuna, kunay usa kaninyo nga mga isoon nga adunay kalisdanan sa inyong kaminyoon. Hangyoon ko kamo nga buhaton at tanan ninyong mabuhat sa paghimo sa bisan unsang mga pag-ayong gikinahanglan aron kamo unta magmalipayon sama ni adtong bag-o pa lang kamong nagminyo. Kita nga gikasal diha sa balay sa Ginoo, nagpakasal alang sa karun o sa tanang kahangturan. Og dayon, kita muhimo sa gikinahanglang paningkamot sa pagbuhat sa ingon. Ako nakaamgo nga adunay mga sitwasyon diin ang mga kaminyoon dili na maluwas. Apan kusog nga akong pagbati nga sa kadaghanan mamahimo kini o kinahanglan gayon. Ayaw itugot nga inyong kaminyoon maabot sa punto nga mabutang kini sa peligro. Nag-agad kini kanato kinsa naghupod sa priesthood sa Diyos sa pagdisiplina sa atong kaugalingon aron kita magpuyo sa sumbanan nga mas taas sa mga sumbanan sa kalibutan. Gikinahanglan bisan pa man nga kita madungganon og maligdong nga mga tao ang atong mga lihok kinahanglan nga walay ikasaway. Ang mga pulong atong isulti, giunsa nato pagtratar ang uban, o giunsa nato pagpuyo ang atong mga kinabuhi, adunay epekto. Sa atong kaepektibo, isip mga lalaki o mga batanong lalaking naghupot sa priesthood. Ang gasa sa priesthood, bililhon. Kini nagdala niya ng pagtugot nga mulihok isip mga sulugoon sa Diyos, mga lagad ngadto sa masakiton, mo panalangin sa atong mga pamilya o ingon man mo panalangin sa uban. Kini nga pagtugot muabot lapas tatabil sa kamatayon, hangtod sa mga kahangturan, wala gyoy lain nga maikumpara niini dinhi ning tibuok kalibutan. Ampingi kini, mahala kini, pag kinabuhi nga takos ni ini. Minahal kong mga kaigsoonan, unta ang pagkamatarong mugiya sa inyong mataglakang samtang kita nagpanaw ni ini nga kinabuhi. Karun, og sa kanunay mamahimo unta kita nga mga takos sa tigdawat ni anang balaan nga gahom sa priesthood nga atong gihuptan. Hinaot nga kini mo panalangin sa atong kinabuhi og hinaot nga ato kining gamiton sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Sama sa gibuhat niya nga mipuyo og namatay alang kanato. Gani si Hesukristo atong Ginoo og manluluwas. Kini ang akong pag-ampo. Sagrado og balaan nga ngalan niya. Amen.